Mēs no savas puses ļoti vēlamies aktualizēt un atgādināt to, ka Bērnu slimnīca ir izstrādājusi rekomendācijas par to, kā ārstēt akūtu covidu, par to, kuras ir tās pazīmes tieši bērnu vecuma pacientiem, kad bērns ir jāstacionē. Tieši tāpat arī pediatriem visā Latvijā ir pieejamas attālinātas bērnu slimnīcas speciālistu konsultācijas. Šos kontaktus var atrast bērnu slimnīcas mājaslapā sadaļā profesionāļiem. Un es domāju, ka ļoti, ļoti laba lieta ir tā, ka būs pieejamas rekomendācijas, ko darīt ar bērniem, kuriem ir nu, šis garais covids, jeb long covids, šīs ieilgušās pēc covida sekas. Un to, ka bērniem tās ir, mēs redzam, jo jau labu laiku mums darbojās šī dinamiskā novērošanas programma bērniem, kas ir pārslimojuši covidu, ir skaidrs, nu, ka šobrīd saslimstība ir pieaugušo bērnu būs daudz, daudz vairāk. Un tāpēc kolēģi ir izstrādājuši rekomendācijas, un mēs ļoti, ļoti aicinām pievērst uzmanību gan akūtas covid saslimšanas ārstēšanai un vadīties pēc rekomendācijām, gan arī pievērst uzmanību visiem bērniem, kam ir šīs pēc covid pārslimošanas sekas.